Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, sculându-se, Petru a alergat la mormânt și a plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând și s-a dus acasă mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau într-aceeași zi la un sat departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și cântau și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-l cunoască. Atunci el i-a întrebat: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști? Și răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile? Și el i-a întrebat: care? Iar ei i-au răspuns: cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc, puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba, ne-au mai înspăimântat și niște femei de ale noastre, care au fost dizi de dimineață la mormânt și, negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că el este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei: o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii. Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii la tâlcuilor, din toate scripturile, locurile ce erau despre el, și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe, dar ei l-au rugat stăruitor zicând: rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul: oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. În a treia zi a Paștilor, a Învierii, de fapt, sărbătoarea Învierii începe în ziua Învierii și se sfârșește în ziua Rusalilor. 50 de zile este perioada bucuriei. 50 de zile. Vă vorbeam zilele trecute despre jubileu și ziceam că Este cerea al șaptelea an, înainte de jubileu, este că al șaptelea an să fie an sabat, an de bucurie, an de odihnă, an de eliberare, an de anul lui Dumnezeu, anul păcii, anul odihnei, anul iertării. Și vă comparam atunci, câteva zile mai înainte, vă comparam acest an al iertării în anul bisericesc cu perioada postului mare, dar mai potrivit se cuvine să privim acest an al iertării și să-l comparăm în anul bisericesc cu a șaptea parte a anului, care este perioada dintre Paști și Rusalii, 50 de zile. 350, să zicem, care avea anul bisericesc, 365, dar luăm în mare 350, împărțit la 7, 50. Aceste 50 de zile, a zice chiar 57, pentru că după Rusalii mai avem o săptămână de bucurie, deci chiar a șaptea parte a anului bisericesc este perioada de sabat, de jubileu, de bucurie fără seamăn, de sabat veșnic, care trece de sabatul ăsta, de ceea ce trece dincolo de sărbătorile omenești și începe ziua 8-a, dar întorcându-ne. Ați auzit Evanghelia? Această Evanghelie de la Luca se citește totdeauna în această treia zi de Paști. E una dintre cele mai frumoase pericope evanghelice ale Scripturii. Rare părți ale Scripturii sunt de atâta frumusețe, dar nu pentru că e o pildă excepțională, nu pentru că e o povestire, nu pentru că e o istorisire, nu pentru că este o predică a Mântuitorului, nu pentru vreun cuvânt, ci pentru felul de a fi al Mântuitorului. Pentru finețea și delicatețea cu care călătorește cu acești doi ucenici ai săi, mai puțin cunoscuți, doi dintre ucenicii din cei 70. Erau și cei 12 ucenici, erau și cei 70 de apostoli. Dintre acești 70, acești doi, Luca și Cleopa, călătoreau în ziua aceea triști și necăjiți, după ce în dimineața duminicii aceleia, care începea și nu se va mai sfârși și va continua cu viața veșnică, adică Duminica Învierii, după ce în dimineața aceea femeile văzuseră îngeri la mormânt și unele dintre ele chiar văzuseră pe Mântuitorul și îmbrățișaseră picioarele, Sfânta Maria Magdalena l-a văzut în grădină și a vorbit cu el și a zis Învățătorule, și el i-a zis Marie și a zis: nu mă ține în loc, măsurile al Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, mergi și spune apostolilor și ucenicilor mei și toate celelalte. După toate acestea, după ce apostolii auziseră, dar tot nu se încredințaseră și încă erau tulburați, și ei la fel erau foarte tulburați și mirați și mâhniți și nu puteau crede că Mântuitorul a înviat, credeau că totul e o poveste, e o iluzie, e o stare de închipuire a minții, a unor suflete, a unor minți obosite și stresate și necăjite și a unor pui de sub aripile Mântuitorului care au venit după el 3 ani și jumătate și care dintr-o dată le-a fost luat păstorul, cărora dintr-o dată li s-a luat păstorul. Bate voi păstorul, se va risipi turma, zicea Mântuitorul în grădina Ghețimanii. Și ei dintr-o dată s-au trezit fără păstor, s-au trezit singuri, s-au trezit de inimă nu-i. Și pentru apostoli, și pentru cei 70, și pentru cei 12, pentru marea majoritate dintre ei, ceea ce au trăit femeile, ceea ce au văzut ele, ceea ce spuneau ele, era doar închipuirea tulbure și mâhnită a unor suflete care nu puteau înțelege și crede că au rămas singuri și că stăpânul și domnul și mirele lor a fost luat și nu se va mai întoarce și nu îl vor mai vedea. Și atunci n-au luat în seamă cuvintele femeilor, ci le-au socotit ca pe niște nebunii, pe niște închipuiri. Și așa, triști și necăjiți, călătoreau spre Emaus, undeva cam la 12 km de Ierusalim. 12 km de Ierusalim, călătorie și mergând triști și tăcuți, dar și din când în când vorbind între ei despre cele ce ce s-au întâmplat în Ierusalim în zilele acelea și aveau despre ce să vorbească. Aveau să vorbească despre ultima întâlnire, ultima noapte, despre care probabil auzisele de la cei 12, ultima seară, cuvintele pe care el le-a rostit acolo, grele, grele de înțeles, grele de durere, grele de despărțire. Aveau să vorbească despre tot ce a văzuseră la Mântuitorul în toți acei ani și care acum nu mai înțelegeau cum s-a putut el să învie oameni, el să facă atâtea, el să facă ochi în tină, el să vorbească, să se audă tune din cer glasul Tatălui. Cum se poate să se întâmple toate acestea și să învie și pe Lazar din mormânt după 4 zile și acum gata, totul s-a sfârșit. Sigur vorbeau despre toate acestea, dar cu deznădejde și cu disperare și cu mâhnire adâncă despre noaptea cinei cele de taine, despre cuvintele lui greu de înțeles, apăsătoare și dureroase, pe care ei le deschideau în cheia neînțelegerilor, despre prinderea lui Iisus din grădina Ghețimanii, despre gestul nebunesc al lui Petru de a sări și de a tăia urechea arhiereului Malchus, despre lanțurile și hunile cu care l-au legat încă din grădina Ghețimanii și l-au târât mulțimea dezlănțuită, spre casa lui Caiafa, despre lepădarea lui Petru, apostolul cel în vârstă și cel stâlpul lor pe care se rezemau alături de Iacob și de Ioan, lepădarea lui acolo în curtea lui Caiafa, o lepădare dureroasă, despre ascunderea lui Petru care s-a dus, a fugit, s-a ascuns, a fugit în casa lui sau la vreo rudenie de-a lui de prin Ierusalim, la vreun cunoscut, cine știe din ce hrubă s-a ascuns Petru să-și plângă cu amar durerea și toți știau că își plânge păcatul și plânge lepădarea. Despre scuipăturile și bătăile și palmele și loviturile și bajocurile pe care le-a suferit Hristos în noaptea aceea în casa lui Caiafa din partea Sinedriului, care s-a întrecut să-și arate credința și închinarea doar la lege, legea Vechiului Testament, iar pe el să-l condamne ca pe un eretic și un hulitor al legii. Despre cum l-au târât în fața lui Pilat, l-au dus de la Ana la Caiafa, l-au dus la Irod, după aceea l-au dus în fața lui Pilat și iarăși la Irod și iarăși la Pilat, și despre judecata nedreaptă pe care au făcut-o acolo, despre strigătele care s-au auzit probabil în tot Ierusalimul, răstignește-l, răstignește-l, despre faptul că ei au stat ascunși și că femeile au avut curaj să iasă în față și au plâns pe drumul crucii lui Hristos și au strigat de durere. Strigătul femeilor de pe drumul crucii lui Hristos este ecoul strigătului lui Hristos din grădina Ghețimanii. Este ecoul strigătului omenesc, răspunsul omului la durerea lui Dumnezeu este strigătul de durere a femeilor de pe drumul crucii și plânsul cu amar al lui Petru din hruba de unde s-a ascuns. Despre cum l-au răstignit, despre toate celelalte, despre cum l-au văzut bătut cu bicele romane și bajocorit de soldații romani, despre cum l-au răstignit, despre cum i-au străpuns pieptul și inima cu sulița, deci toate erau săvârșite, nimic nu se mai putea face. Sângele lui a curs tot pe pământ, din rănile adânci. Ce se mai putea face? Cum mai puteai nădăjdui cu un asemenea om în vie? Nu se mai putea. Dar în același timp, probabil că îi tulbura și se minunau și se întrebau despre ultima minune făcută de Mântuitorul, când a luat urechea lui Malchus de pe pământ și a lipit-o înapoi și a zis lui Petre, 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 destul, crezi că n-aș putea chema acum 12 legiuni de îngeri ca să mă apere? Despre faptul că mulțimile, când au venit să-l înfrace, au zis, el a ieșit în fața lor ca un leu și a zis, deci pe lângă toată durerea pe care o vedeau, o înțelegeau, toate bătăile și nedreptățile care s-au făcut lui Hristos, toată tristețea care era în inima lor, era și o undă de mirare și de întrebare care izvora din aceste întâmplări, din minunea lui Hristos cu urechea lui Malchus, cu faptul că mulțimile când au venit, Hristos a ieșit în fața lor și El a zis, pe cine căuta? Pe Iisus Nazărineanu, eu sunt, a zis. Și ei s-au dat un pas înapoi și acea 1000 de oameni care veniseră după El au căzut la pământ toți. Asta era de mirare, așa ceva. Ce poți să zici despre asemenea lucruri? Cum poți să le interpretezi? Cel care este prins și bajocorit și lovit și care spune în același timp că poate să cheme și 12 legiuni de îngeri, face minune în clipa în care este prins, o minune pe care putea să o facă, bine ai face pe toți să fie ca legați la pământ. Nu numai să lege urechea lui Malchus înapoi. Și cum poți să interpretezi lucrurile astea? Ce poți să înțelegi? Cum atâta putere și atâta slăbiciune în același timp? Cum? Cum când a murit? Cum de n-a zis nimic în fața lui Pilat, în fața fariseilor, în fața cărturarilor, în fața Sinedriului, în fața lui Irod? N-a zis nimic, nimic, nimic în fața lui Pilat. De ce n-a zis nimic? Credeți că nu se întrebau? De ce n-a zis nimic? De ce s-a lăsat prins? De ce s-a lăsat? De ce a îngăduit toate acestea? De ce pe cruce au crăpat pietrele? Că era un gest de putere dumnezeiască pe care și sutașul l-a recunoscut. Cu adevărat Fiul Dumnezeu a fost acesta. Că la strigătul lui pietrele au crăpat. Că, virgulă, catavetiasma templului s-a rupt în două, de sus până jos. Că mormintele s-au deschis pretutindeni. Că soarele s-a întunecat. S-a întunecat ascunzându-și fața. Ce a făcut, cum l-a făcut Dumnezeu pe om și ce a făcut omului Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om frumusețe în mijlocul pământului, în raiul desfătării. Și cu câtă frumusețe l-a împodobit și cu câtă odihnă l-a așezat și cu câtă bucurie. Și când omul, când Dumnezeu a venit între oameni, ce au făcut oamenii lui Dumnezeu? Adică iată chipul lui Dumnezeu plăzmuit de mâinile oamenilor. Chipul omului plăzmuit de mâinile Dumnezeu avea atâta frumusețe și atâta bucurie și atâta lumină și era după chipul Dumnezeu, iar chipul lui Dumnezeu, plăzmuit de mâinile oamenilor, era văzut pe cruce. Asta era rezultatul mâinilor oamenilor asupra lui Dumnezeu. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Ce a făcut Dumnezeu omului și ce a făcut omul lui Dumnezeu? Cum s-a putut întâmpla așa ceva încât Isaia, cu mii de ani înainte, striga, am văzut omul durerilor, care nu mai are chip. Am văzut omul înfricoșător al durerilor, pălmuit, bașocorit, scuipat. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Ăsta era inversul lucrării Dumnezeu. Asta a făcut omul lui Dumnezeu, cealaltă a făcut-o Dumnezeu omului. Toate acestea, sigur, erau în mintea celor doi care tot vorbeau între ei din când în când, probabil că tăceau îndelung și iarăși tăcerea era spartă de cuvintele tensionate și dureroase ale inimii lor, frânturi de fraze și de propoziții care nu erau logice până la urmă și n-aveau cum să fie legate și n-aveau ce să înțeleagă și ce să explice. Și toată această stare a fost întreruptă de prezența unui străin. Că vă spuneam că această pericopă are o frumusețe deosebită prin gestul, prin felul de a fi al lui Dumnezeu, prin delicatețea lui extraordinară. Un străin care se prefăcea că nu înțelege nimic și care se prefăcea că n-a auzit nimic despre cele ce se întâmplaseră la Ierusalim. Sau nu că se prefăcea, îi lăsa pe ei să spună. Și ei au început să spună, cum, nu știi? Nu știi ce s-a întâmplat? Probabil că nu ni s-a spus tot cât i-au spus ei. Probabil că nu, totdeauna evangheliile sunt lapidare, scurte, clare. Probabil că ei au spus mai mult despre Hristos. Știi, noi l-am cunoscut. Era așa, era așa. Probabil că toate întrebările și dubiile pe care vi le-am spus acum au fost spuse și de ei. Și mai mult decât atât. Și acesta cu multă finețe și cu multă parcă prietenie și înțelegere începe să le zic o zăbavnicilor cu inima. E priceputilor cu mintea să înțelege, să credeți toate câte s-au scris în Scripturi. Și a început să le spună. Parcă simțim glasul lui, nu predicatorial, nu certăreț, nu moral, nu aspru, nu neîndurător, nu de sofist, nu de filozof, nu de înțelept, nu, ci un alt de glas. Același glas care a strigat: copilașule, iertate sunt ție păcatele tale, acel coborât prin acoperiș. Același glas, aceeași aportare, altfel, paternă. El ne-a învățat să-L numim pe Dumnezeu Tată. Nu să ne raportăm la El rece, ci să-L numim Tată, că așa îi place Dumnezeu și așa este Dumnezeu. El ne-a învățat să-L numim pe El Mirele, Fratele. El ni s-a făcut nouă și frate și fiu și mamă și tată și prieten și mire. Toate ni s-a făcut nouă și toate sunt cuvinte de multă, cu multă, toate sunt apelative blânde, sunt fraterne, sunt prietenești, sunt de inimă. N-au legătură cu răceala minții, n-au legătură cu altceva. Și cred că cu același glas le-a vorbit lor, cu aceeași căldura inimii, ca de la frate la frate, ca de la prieten la prieten, ca de la iubit la iubit. Așa le-a vorbit. Ca sieși, fără reproș. Și le-a spus toate, parte cu parte. V-am spus, poate ce s-a citit în Sâmbăta Mare, la Pericope, măcar cel puțin aceleași și încă în plus au fost lucrurile pe care le-a reamintit Hristos pe tot acel drum de 12 km, pe care ei l-au făcut încet, ca să asculți bine ce zice un om. Și ei erau cu siguranță atenți la ce zicea acest om, pentru că o inima lor ardea în ei. Erau foarte atenți la ce zice. Ceea ce spunea acest om le odihnea inima, fără să-și se înțeleagă ei cum le odihnește. Le adăpa sufletul, care era însetat și îndurerat și înfricoșat. Și ascultau cu atenție, ca să asculți cu atenție. Nu poți să faci un pas alergător 12 km, nu? Ca să asculți cu atenție, trebuie să fii mers așa, ușor, liniștit, unul cu altul împreună și să fi vorbit multe. Și probabil că așa le-a vorbit Hristos, probabil că așa au călătorit încetul cu încetul, încât de obicei nu plecai de acasă ca să ajungi pe seară târzie acolo unde... De obicei plecai de acasă ca să mai ajungi să lucrezi la câmp. Toți ierusalimitenii aveau în general în jurul Ierusalimului pământuri, în satele din jurul unde se duceau și le lucrau. Erau țărani într-un fel, foarte puțin erau amesteșugari. Așa și cum Simon, care i-a purtat crucea Mântuitorului, era tot un fel de țăran. El venea de la sapă când i-au pus crucea în spate. Și știți, la Simon, se spune că în tradiție a rămas aceasta și vă pun în inimă gândul acesta ca să știți de ce l-a pus pe Simon Cirineu să care crucea. Simon Cirineu, Cirineii erau oameni veniți din Egipt. Cirene era o zonă din Egipt unde erau foarte mulți evrei. Evreii veniți din Egipt, mulți dintre ei reveneau înapoi. Și aveau chiar o sinagogă în Ierusalim a Cirineilor, adică reveniții din zona Egiptului, din zona Cirene din Egipt, reveneau acolo la sinagoga aceea. Acești oameni erau cei mai deschiși. Cei mai deschiși spre o înțelegere mai luminoasă asupra învățăturii de credință, asupra iudaismului. Nu erau închistați. Se zice că tatăl lui Alexandru și Ruf. Alexandru este nume grecesc, Ruf este nume latinesc. Rufus. Și asta dovedește și arată foarte clar că acești oameni erau foarte deschiși pe toată cultura lumii și nu erau nu socoteau pe ceilalți niște câini și niște nevrednici. Avea altă deschidere, altfel înțelegea. Venea dintr-o zonă foarte largă din punct de vedere cultural și religios, cum era Egiptul în vremea aceea. Și se spune în tradiție că acest om a fost între femeile și aproape de femeile care plângeau și se tânguiau când a trecut Hristos. Și că și el a strigat de durere și a plâns când l-a văzut pe Hristos. Probabil că ei nu știau acesta despre cine este. Poate auzise doar. Dar nu putea să vadă acea imagine fără să plângă, fără să tânguiască, fără să-l doară. Și când l-au văzut aceia că ăsta se tânguie și plânge, a zis, vino și de crucea dacă o faci pe milostivul. Deci, asta a fost motivul pentru care Simon și pentru care merită să-l cinstim pe acest om. A purtat crucea și cred că... Cine vrea să poarte crucea lui Hristos, cât de puțin, și să-i devină frate și mire, și mireasă mirelui, pentru că într-un fel Simon și Hristos, sub jugul aceleiași cruci, au devenit, el era din partea oamenilor mireasa, El era mirele Hristos, asta a fost nunta lui Hristos. Cu neam omenesc acolo sub jugul crucii, cu Simon, cu Simon alăturea, ca sub un jug. Și cine vrea să-i fie mirele Hristos, cred că mireasă lui Hristos trebuie să îl doară inima pentru patimile Mântuitorului. Și cred că atunci primește puțin din partea Mântuitorului darul acesta de a fi alături sub cruce. Și nu este mai mare apropiere și nu este mai mare dragoste decât aceasta. Și acum, întorcându-ne, toate acestea trebuie să fi fost acolo și Mântuitorul le spunea și le vorbea și cu siguranță nu i-a obosit cu cuvinte prea multe. A știut când să tacă și a știut când să vorbească, a știut când să-i lase să se gândească, a știut când să lase inima să se aprindă. El, marele pedagog, învățătorul nostru, Domnul și Stăpânul, a știut cum să vorbească acestor suflete. Și i-a certat puțin pentru zăbăvnicia inimilor și pentru încremenirea minților, că nu pot să priceapă, dar puțin, o vorbă a spus-o, certându-i, restul le-a vorbit. Nu se poate să nu și-a adus aminte despre faptul că pentru prima oară ei doi, în fața morții neîndurătoare, morții fără de sfârșit, Iacov, nu știu dacă știți, că Iacov când a auzit că au venit fiii lui și a spus, iată fiul tău, Iosif a fost mâncat de fiare, iată haina lui plină de sânge. Și Iacov a zis, bătrânețile mele și viața mea și sufletul meu le voi coborâ în iadul morții, pentru că acolo ne vom duce toți. Toți iudeii mergeau în iad, toți noi, toți oamenii mergeam în iad. Niciun om nu avea altă șansă decât iadul până la Hristos. Și Iacov, patriarh, a zis, iată bătrânețile mele triste, le voi cobor în iad. Și așa gândeau și ei, așa gândeau și evrei care mergeau după Hristos. Toți. Iadul era, moartea era imbatabilă, era cu inexpugnabilă. Nu putea nimeni împotriva morții nimic. Moartea era fără sfârșit. Și nu numai că era și se sfârșea nu în moarte, ci se sfârșea în durere fără sfârșit, într-un iad al durerii. Și numai acest om care mergea lângă ei și care le vorbea, dar care ei încă nu știau că e Hristos, acest om, Hristos și Dumnezeu, le-a spus pe drum, de la cele trei învieri, le-a vorbit despre moarte ca despre o adormire. De care ei s-au cutremurat. Când la prima înviere a fiului văduvei din Ain, s-au întâlnit cele două convoaie, al vieții și al morții, Mântuitorul venea cu cei care ascultau și care ascultau cuvinte despre împărăția fără de sfârșit, iar de dincolo venea convoiul morții și al durerii cu acea văduvă care avea un singur copil și care a murit și plângea cu suspin și cu durere mare și cu ea mulți alții. Și Mântuitorul a ieșit din convoiul vieții și s-a dus drept la ea și a zis, nu mai plânge. Și s-a dus la copil și a zis, tinere, ție zic, scoală-te sau trezește-te. Asta se traduce. Trezește-te. Auziți, trezește-te. Înțelegeți cum puteau să înțeleagă cât de mirați trebuie să fi fost acești oameni din spatele lui, apostolii, trezește-te. Cum să te trezești? Ce? Moartea e un somn? Da. Dumnezeu atât de mult l-a durut că omul a murit. Se vede aici. Știți că nouă ni se pare că Dumnezeu ne-a condamnat în rai și a zis, vei muri și gata. Și nu, pe Dumnezeu îl doare atât de tare că omul moare. A și plâns pentru asta. Și vede, el este singurul care înainte de a transforma moartea într-un somn, că Dumnezeu a transformat numele acesta îngrozitor, l-a transformat în adormire. Într-un somn. Asta a făcut Hristos. Moartea după Hristos este un somn mai lung. Atât. Nimic altceva. Și asta o folosește încă de la început. Încă dinainte de a se împlini ceea ce el vrea să împlinească, să nu mai fie moarte, să nu mai macine moarte pe copiii lui, să nu mai macine moarte pe frații lui, să nu mai macine moarte pe mirestele lui, înainte de asta el numește, orice moarte numește somn. Și le zice acelui copil, trezește-te. Și s-a trezit copilul. Și la fica lui Iair, vă aduceți aminte și m-ați întrebat unul dintre voi, că oare de ce când a intrat cu părinții lui Iair acolo, la fica lui care murise, și toți cântau din flaut afară, la un fel de a boci pe cel mort, și deja era moarte, era deja probabil rece, se răcise. De când așteptau să vină Hristos și oricum începuse să se răcească și nu era niciun dublu că murise și Mântuitorul a zis nu plângeți, ea nu mai doarme, n-a murit, a zis celor care... Și aceia l-au luat în râs, pentru că... Dar Mântuitorul nu a zis numai o glumă sau o vorbă așa ca să-și ascundă minunea, că urma să-și ascundă minunea. Nu, ci el chiar vede moartea ca pe un somn, înțelegeți? În durerea lui față de om și față de faptul că omul a ajuns, fiul lui, omul, a ajuns să moară, el, dinainte de a birui de săvârși moartea, numește moartea ca pe un somn. A murit? Nu, n-a murit, doarme. De ce ziceți că a murit? Și s-a dus și a trezit-o. Zice, fetiță, ție, zice, trezește-te. Și a trezit fetița, înțelegeți? Iar la Lazar, ce să mai spune? Că de departe fiind, au venit să-l cheme că iată, moare prietenul tău Lazar, este bolnav rău, și el a mai stat două zile și a zis apostolilor săi, prietenul meu Lazar, prietenul nostru Lazar a adormit. Și toți au zis că dacă a adormit, se va dormi și se va trezi mai bine, pentru că somnul totdeauna aduce sănătate. Și el le spune, nu, ce a murit. Dar mă duc să-l trezesc. Auziți, așa vede moartea. Cu câtă dragoste față de om. Este aici o finețe și o dragoste față de om. A numi moartea somn înainte de a obirui prin moartea sa. Înainte de a obirui, pentru că nu vrea să-l vadă pe om mort. Nu vrea să-și vadă mireasa moarte. Nu vrea. Nu, îl durea pentru om. Pe Dumnezeu îl doare pentru om. Și a plâns la mormântul Lazar de durerea oamenilor. Același om care a fost așa și astfel a vorbit despre moarte, același om care a fost așa și care nici nu vorbea cu demonii, ca și cu niște învinși. Un om și Dumnezeu, Iisus Hristos, care nici măcar nu vorbea cu demonii, decât o singură dată, spre folosul celorlalți. Dar restul, orice strigau demonizați, orice, nici nu-i asculta. Erau vrednici de nebăgat în seamă. Nu aveai ce discuta cu ei, erau ca niște învinși. Exact ca un om care este dus să fie împușcat de pluton de execuție și cu ultimele strigăte încearcă să te atragă și pe tine spre ceva, spre un rău, spre salvare, și strigă cele mai nebunești lucruri și aduce aminte ceva din viața ta, spune ceva numai să se salveze. Așa face demonul, care nu are nicio șansă față de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu îl ascultă. Nu bagă în seamă. El este un învins. Nu are nicio putere. Singura lui putere este aceea de a te influența prin însuși vorbele lui, de a implanta în mintea ta gânduri, tulburi, de a te tulbura, de a te mâhni cu ceva, de a te prinde. El nu are altfel nicio putere. Și asta, așa era Dumnezeu, vă dați seama, așa era acest Dumnezeu. Acești apostoli îl văzuseră pe el, nebăgând în seamă demonul, ca și cum nici nu merită să-l bagi în seamă. N-ai cu cine discuta, nu ai motiv să te raportezi la el, n-ai motiv să te temi de el, nu ai niciun motiv, numai la Dumnezeu. Un astfel de om cunoscuseră ei și probabil că aceste lucruri le auzeau din nou la Hristos, în felul cum interpreta. Și raportarea la moarte în felul acesta, iar la boală la fel, ca și un ar fi. Nu-i dădea nicio explicație, nu-i găsea explicații foarte complicate, nu făcea o teologie în jurul ei, ci o desfința. O desfința prin însăși minunea de a scoate boala din omul acela. Oricine ar fi el, cu puțină credință, dacă avea... Deci boala era o chestie trecătoare, vremelnică. Nu merită omul să-și piardă vremea cu frica de ea, chiar dacă este prins de ea. Nu merită să-și piardă vremea o asemenea fel de a fi al lui Dumnezeu. Nu mai avusese nimeni până atunci. Și acești oameni sigur îl recunoșteau pe Hristos. În felul cum se raporta, în ceea ce spunea. La moarte, la boală, la demon și mai ales la Dumnezeu. Și așa încât la sfârșitul călătoriei lor a zis, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trecea Scripturile? Păi de ce crezi că ardea? Că fără înțelegere n-ar fi ars. Nici o inimă nu arde fără să înțeleagă. Fără să înțeleagă ceva. Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste, dacă nu înțelegi, te lasă rece. Trebuie să înțelegi ceva, ce vrea omul acela. Ce spune el? Ce vrea el? Și nu să înțelegi numai în mare, ci poate chiar până la nuanță, până la finețe, felul cum se raportează la tine, cum vorbește despre tine, despre relația voastră, aceasta îți aprinde inima, nu? Nu arde inima atunci. Ei au înțeles lucrurile astea. În adâncul lor au făcut legătura între ceea ce spunea el și tot ce văzuseră la Hristos. Când au zis, oare nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale, zicea, oare cum nu l-a recunoscut, de fapt? Cum de nu l-a recunoscut? Că el era... Dar, de fapt, tainic l-au recunoscut, pentru că nu-l lăsau să plece. Rămâi cu noi. Păi dau niște oameni triști și desnădăjduiți și disperați care și-au venit stăpânul și domnul și mirele, mai stau să fi insiste pe un amărât de trecător, stai cu noi, când iar cred că ar fi mers acolo să-și trântească capetele pe paturi și să stea toată noaptea să plângă. Asta ar fi făcut. Și ei totuși simțiseră că este acolo. El era, înțelegeți? Dar nu puteau spune că el, pentru că nu semăna. Dar în același timp, el era în tot. Toate celelalte era el. Este tainică această lucrare a Dumnezeu și ne arată multe nouă, în sensul că în istorie Dumnezeu va lucra prin oameni, prin întâmplări, prin lucruri care nu-i seamănă la chip, la prima vedere, dar tot ceea ce se va face prin acei oameni, prin acele lucrări, prin tot ce se întâmplă, va fi în Duhul Lui. Vom simți că este El, că e lucrarea Lui tainică, că e acolo, iar eu, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și a fost cu acei doi de la început până la sfârșit și ei n-au știut asta, dar simțeau în același timp că este cu ei. Asta este și călătoria noastră în veacul acesta. Doar să ascultăm, doar să fim atenți, doar să avem măcar un punct în viața noastră în care ne-am întâlnit real cu Dumnezeu, să-L bănuiești puțin pe Dumnezeu în tot amalgamul vieții tale, ca un punct fix într-un haos de puncte care se mișcă neîncetat, un punct fix, momentul în care simți, așa e Dumnezeu, acesta e Dumnezeu, l-am cunoscut pe Dumnezeu, puțin, acesta este. Și din funcție de acel punct, după aceea, faci asemănările și faci corelațiile cu tot ce se întâmplă în viața ta și se rânduiește viața ta. Așa cum acești oameni, în funcție de cum l-au cunoscut pe Hristos, făceau acum legăturile cu ce le spune acest om și îl recunoșteau. Înțelegeți? Dacă n-ar fi avut acel punct cu care să facă legătura, nu-i influența cu nimic. E absolut necesar să te întâlnești măcar o dată real cu Hristos, ca într-un punct fix cu care să poți face legătura cu tot restul vieții tale. Din acel moment, viața devine ca o spirală care se tot crește, tot înțelegi mai mult, cuprinzi mai mult, înțelegi mai mult, până când va și cum va socoti Dumnezeu. Hristos a înviat.